Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах, у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Україна.
Тож почнемо із найрезонанснішої справи. На цьому тижні Київський апеляційний суд скасував арешт колишнього голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого, як ми неодноразово розповідали, підозрюють у державній зраді. Суддя, який присягав Росії, вийшов із СІЗО. Рішення ухвалено колегією суддів у складі Дениса Масенка, Ігоря Паленика та Олега Присяжнюка. Захист Чорнобука аргументував свою позицію тим, що він є діючим суддею, оскільки у листопаді 2018 року Верховний суд України визнав протиправним та скасував постанову Верховної Ради України, яким Чорнобука звільнили з посади. Про це нам розповів адвокат Костянтин Грицишин.
І під час розгляду інших клопотань і сьогодні вказане клопотання не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку з тим, що фактично Чорнобук є адвокатом і оголошена складена підозра, яка знаходиться в матеріалі кримінального права, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. А саме вона була складена і повідомлена неповноваженою особою. Після скасування рішення Верховної Ради, яким було звільнено Чорнобука з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області. Фактично він набув статус судді. Однак прокуратура до Вищої ради правосуддя ВРП не звернула до Вищої ради правосуддя, хоча відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, саме частини статті 472 Кримінального процесуального кодексу України, обов'язково, якщо особа являється суддею, обов'язково повинно бути рішення Вищої ради правосуддя з цього приводу.
В прокуратурі ж Крима наголошують, що згідно з законом України про судоустрій і статус суддів, скасування постанови Верховної Ради України не є підставою для відновлення на посаді судді. Тобто Чорнобук не став автоматично суддею. І це відноситься виключно до повноважень Вищої ради правосуддя, каже прокурор Тетяна Косяченко.
Чорнобук Валерій Іванович не є суддею на даний час. Дійсно, постанова Верховної Ради від 29 вересня 2016 року про звільнення його з посади судді скасована Вищим адміністративним судом. Але справа в тому, що постанова ця скасована в зв'язку з порушенням регламенту. Крім того, для того, щоб поновитися на посаді судді, є також відповідний порядок, який визначений чинним законодавством. Відповідно до закону про статус суддів та судоустрій, суддя вважається суддею з моменту винесення розпорядження, уведення його в штат. Таких звернень зі сторони Чорнобука не було. Оскільки він працював, останнє місце його роботи – це був апеляційний суд Дніпропетровської області. На сьогоднішній день цей суд ліквідований, і існує Дніпропетровський апеляційний суд, але його ніхто не поновлював на роботі. Прокуратура зверталася до Верховної Ради України, оскільки постанова винесена була Верховною Радою, тобто ми не є стороною цього процесу, але Верховна Рада на наш лист направляла до ВРП відповідні документи для того, щоб привести звільнення Чорнобука у відповідність до чинного законодавства.
Нагадаємо, Валерій Чорнобук на момент окупації Криму очолював апеляційний суд півострова. У березні 2014 року він говорив, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії. Але на початку квітня 2014 року Чорнобук був оголошений персоною нон-грата в Криму. За словами журналістів, це відбулося через проблеми в особистих стосунках з окупаційним головою уряду Криму Сергієм Аксьоновим. Після цього Чорнобук повернувся до тоді ще Дніпропетровська і пішов у АТО, де 45 діб прослужив у тилу керівником лазні. Проте одразу отримав УБД і у липні 2014 року указом президента України Чорнобук був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. 2 роки він виносив вироки іменем України. Після звільнення рішенням Верховної Ради Чорнобук намагався поновитись на посаді, а після того перейшов на роботу в міську раду Дніпра, радника мера Філатова, де відповідав за безпеку. У липні 2018 року прокуратура РК повідомила Чорнобуку Бабку про підозру в держзраді. Але він зник, і у серпні прокуратура оголосила його в розшук. Чорнобук переховувався 4 місяці, і зараз суд його знову відпустив. Поки Чорнобук вже прийшов на допит до кримської прокуратури, бо досудове слідство його справі завершено і відкрите стороні захисту для ознайомлення. Незабаром нарешті почнеться розгляд справи по суті. Ми слідкуємо за цією справою.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжиться програма Бюро судової інформації на хвилях Громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Ще одну справу про держзраду розглянули київські суди на цьому тижні.
Україна.
У Подільському районному суді Києва закінчилось оголошення обвинувального акту у справі керівника організації РІА Новості України Кирила Вишинського, яке тривало майже 2 місяці. Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді прокуратура заявила, що вона отримала докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі, містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності України, державній та інформаційній безпеці. Вишинського заарештували без права внесення застави і оголосили підозру у державній зраді. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.
Бюро судової інформації. Інформація на Громадському радіо.
3 дні та багатогодинні судові засідання. На цьому тижні Дніпровський суд Києва довго не міг обрати запобіжний захід для екс-міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Петра Михальчевського. Нагадаємо, його обвинувачують у державній зраді. Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров'я в уряді Аксьонова, але не вважає це держзрадою. На засіданні на цьому тижні повинен був прийти власник медіахолдингу АТР, бізнесмен Лінур Ислямов, який обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки кримського віце-прем'єра в уряді Сергія Аксьонова у той же час, як і Михальчевський. Ісламова вже допитували у залі суду, але як свідка обвинувачення. Ну от викликали знову, тепер вже як свідка захисту. Але Ісламов на засідання не прибув, і колегія суддів постановила забезпечити примусовий привід Лінура Ісламова у якості свідка захисту.
Он заместитель председателя Совета міністрів Автономної Республіки Крим. І он заслужений свідетель Автономной прокуратуры Автономной Республики Крым. Я министр здравоохранения Автономной Республики Крым. Я почему-то 1,5 года уже в заключении. Какая разница между нами? Только и того, что он пошел в правительство для того, чтобы заботиться о 300 тысячах крымских татар. Благородная цель, никаких вопросов к этому не имею. Но у меня цель была более масштабная. Заботиться о жизни и здоровье почти 2,5 миллиона людей. Разница все-таки существенная, согласитесь.
Потім прокурор Кримської прокуратури Ігор Корженко клопотав про продовження арешту.
Є запобігання спробам обвинуваченого перешкоджати кримінальному провадженню. Так, Михальчевський обвинувачується у вчиненні злочинів, один з яких є особливо тяжким. Тому може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.
В свою чергу адвокат Валентин Рибін заявив відвід прокурору, якому йому відмовили. Тоді Рибін покинув зал суду, а засідання перенесли. Через декілька днів адвокат знову не прийшов на засідання. Через кілька годин прибув новий адвокат Ігор Колесніков, який уклав договір з дружиною підсудного. Він попросив суддів оголосити перерву для конфіденційних переговорів із клієнтом. Засідання знову перенесли. А вже на початку чергового новий адвокат теж заявив відвід прокурору.
Було змінено групу прокурорів, шановності. Вивчивши зазначену постанову заступника керівника прокуратури про зміну групи прокурорів, не вбачається жодної правової підстави для вчинення такої процесуальної дії, як зміну групи прокурорів та включення туди прокурора Корженка.
Після наради колегія суддів відмовила захисту у відводі, проте адвокат знову його заявив, а потім отримав зауваження за зрив процесу.
Тоді прошу, шановний суд.
Вам зауваження, по-перше, це не
стосується
шановний суд. І по-друге, я прошу, все-таки нагадую вам, що ви як учасник процесу повинні дотримуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого по справі.
Тоді адвокат попросив відкласти засідання для ознайомлення з обґрунтуванням на продовження арешту. Колегія суддів знову відмовила, тоді він зажадав перерву. Тепер же для написання клопотання про відвід складу суду. Колегія суддів знову пішла в нарадчу кімнату. Врешті-решт клопотання про відвід було відхилено. Суд запропонував захисту висловитися по суті клопотання прокурора про продовження арешту. Але адвокат заявив, що йому не дають захищати клієнта.
Зараз триває стадія розгляду клопотання прокурора, під якою ви заявляєте безліч заяв, які судом розглянуті. Вам забезпечено право на захист.
Не забезпечено, шановний суд.
Будь ласка, ваша думка з приводу клопотання.
Якого?
Клопотання прокурора.
Та немає цього клопотання, шановний суд.
Це
розуміння вимог КПК. Це не моя думка, шановний суд.
А що ж ви висловили? Не свою думку?
Свою думку.
Ви не ваші Міхальчевські.
Мені не дають можливості належним чином захищати.
Петро Міхальчевський підтримав заяву свого адвоката.
Я хочу зробити заяву. Оскільки ви не даєте адвокату Колєснікову, так як я розумію, виконувати його функцію, я вимушений відмовитись від його послуг.
Через що? Що адвокат не виконує свої обов'язки, його прокуйте. Ви слухали те, що висловив адвокат.
В моєму розумінні ви не даєте йому виконувати свої обов'язки.
Спочатку Колесніков вимагав чергової перерви для узгодження позицій з клієнтом, а потім пішов із залу суду, заявивши, що не має права брати участь в засіданні після відмови клієнта від його послуг. Судді заявили, що надали всім сторонам можливість висловитися по суті і після перерви, а це третє засідання йшло вже більше 5 годин, продовжили Михальчевському арешт на 2 місяці. Слідкуємо за цим процесом.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації. При мікрофоні Тетяна Курманова. Кримська прокуратура завершила досудове розслідування стосовно декількох учасників незаконного збройного формування самооборони Криму. Так, самооборонівці Геннадій Сівак і Олег Шульга обвинувачуються у посяганні на територіальну цілісність України та у створенні непередбачених законом збройних формувань. Тим часом, 11 червня, співробітники Нацполіції АРК разом із прикордонниками затримали на кордоні з Кримом ще одного члена так званої самооборони Севастополя – Степана Разуника. У той же день він був заарештований Херсонським міським судом. Він їхав на материкову Україну, аби поновити український паспорт. Сам Разуник стверджує, що під час окупації Криму працював лише волонтером.
В феврале 2014 року на вулицях Балаклави в Севастополі почали появлятися люди в воєнній формі російські, багато воєнної техніки і КАМАЗів з людьми. Вот. Я в то время работал на яхте, вот, и все это дело видел, потому что яхта стояла рядом с военной частью. Проходя мимо людей в военной форме, естественно, было страшно за себя, за своего ребенка. Все вокруг только и твердили того, чтобы не допустить войну,
Разунок підозрюється в участі в діяльності непередбачених законом збройних формувань, і Херсонський міський суд заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.
Україна проти Росії.
Постійна палата Третецького суду в Гаазі розпочала слухати позов «Україна проти Росії» через порушення права доступу до власних територіальних вод навколо Кримського півострова. У чому суть судового розгляду між Україною і Росією, розповіла речниця МЗС України Катерина Зеленко.
Насправді в цій справі йдеться про цілий комплекс порушень, які вчинила Росія, про перешкоджання навігації, про крадіжку всіх наших корисних копалин морських, незаконний вилов риби, постійне блокування наших рибалок, які намагаються там просто заробити собі на хліб, спорудження Керченського мосту і багато-багато інших факторів, які в підсумку складаються в загальну картину, яка і визначає російські злочини проти України. Йдеться про те, що повинно бути правильно розтлумачено застосування цієї самої конвенції ООН з морського права. Якщо ми доведемо у підсумку, що Росія таки порушила положення цієї конвенції, то наша мета в цьому арбітражі – отримати від Росії відшкодування за цю серйозну морську шкоду, звільнення наших наших моряків. Це є також один з елементів, який розглядався в Гамбурзі, ви знаєте, в іншому арбітражі. Але в підсумку це все складові однієї великої справи, коли ми говоримо про те, що Росія, яка чинить зараз збройну агресію проти нашої держави на Донбасі, до таких самих злочинів вдається і в морському просторі. І якщо нам не вдається з 2016 року досягти від Росії визнання або виправлення своїх злочинів, ну що ж, це справа летіла в суді, і тоді ми доведемо це в судовому порядку.
Очолює українську делегацію в суді заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Вона розповіла, що постійна палата Третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення про юрисдикцію у справі за позовом щодо порушення Росії конвенцій з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці протягом 6 місяців.
Ми надали свої аргументи, що стосуються того, що статус Криму не змінився, і позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі, і що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Крім того, ми почали вже розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря, Керченської протоки. Вона ґрунтується на тому, що відповідно до конвенції з морського права Азовське море є міжнародними водами, так само, як і Керченська протока. Ну, дати рішення трибуналу ми очікуємо протягом 6 місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо. Ну, навіть сьогодні в своїй промові я сказала, що ми насправді дуже позитивно ставимось до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі, і сподіваємося, що відповідно до конвенції вони будуть поважати рішення трибунала так само, як ми сподіваємось, що вони виконають рішення по наших моряках. Цей трибунал сформований двома сторонами. Формування трибуналу відбувається на підставі погодження позицій сторін. Кожна сторона призначає свого арбітра, а потім вже дві сторони домовляються щодо складу всього арбітражу ще 3 арбітрів. Це відбувалося ще наприкінці 2016 року, і в грудні 2016 року нам вдалося досягти згоди з Російською Федерацією щодо складу арбітрів.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Україна просить суд підтвердити права в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України, було подано до постійної палати Третейського суду в Гаазі у лютому 2018 року.
Крим.
Переходимо до рішень окупаційних судів півострова. В анексованому Криму на цьому тижні знову були затримання та арешти кримських татар, яких ФСБ підозрює в нібито організації діяльності терористичної організації Хизбут-Тахрір. 10 червня в Криму з самого ранку проводили обшуки. Затримали 8 кримських татар. Так звані слідчі дії пройшли в селах Підолушту, Білогірську, мікрорайонах Строганівка і Кам'янка Сімферополя. В результаті були затримані Ельдар Кантеміров, Енвер Умеров, Хіосин Різа Умеров, Айдер Джепаров, Ескендер Сулейманов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов та Ленур Халілов, розповів в коментарі Крим Реалі журналіст Антон Наумлюк.
З самого утра, приблизно з 7 утра сьогоднішнього дня, почались масові обшуки одразу по 3 регіонам – в Білогорську, в Алуште і в поселках на окраїні Сімферополя. Всього було проведено 9 обшуків, 8 чоловік задержано. Всем им вменяют вину участия в организации Хизбут-Тахрир, которую Россия признает террористической. Некоторым по первой части, о них мы знаем, о некоторых из них мы знаем точно, а остальным по второй части, то есть по участию, не организации. Это достаточно значительная разница и в обвинении, и в будущем судебном заседании. Одного из задержанных задержали на при выезде из Крыма. Он пытался попасть в Ростов, где проходят судебные процессы по такому же точно делу, по делу Хизбут-Тахрир. Фигурантом проходит его родственник. Он был задержан, привезен в Симферополь в управление ФСБ. Остальных задерживали дома. На данный момент 8 человек находятся в статусе задержанного.
Два дні окупаційні суди арештовували чергових фігурантів цієї справи. Київський райсуд Сімферополя увечері 10 червня заарештував до 5 серпня 4 з 8 затриманих кримських татар. У наступний день арештували ще 4. Судові засідання по кожному із затриманих проходили окремо.
Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації. Так званий Верховний суд Криму засудив до 10,5 років колонії суворого режиму Костянтина Давиденко, якого звинувачували у шпіонажі на користь України. Українці засудили за статтею збирання відомостей, що містять державну таємницю з метою передачі іноземній державі. Вирок ухвалив суддя Андрій Палій, який раніше ухвалював вирок українському диверсантові Євгену Панову. Судові засідання у справі Давиденко відбувалися у закритому режимі, і прокурор на судовому засіданні запросив 12 років колонії для українця, розповідає керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
Його затримали ще в тому році, це було в лютому, одразу доставили до Москви, одразу звинуватили у тому, що він збирав інформацію на користь України. Справа була кваліфікована по статті 276 Кримінального кодексу Росії, це шпигунство, і йому інкримінували шпигунство на користь України, що начебто по замовленню СБУ він збирав деяку інформацію, яку передавав Україні. Яку саме точно дізнатися більше, в принципі, не можна, бо справа йшла в закритому режимі, бо начебто за цією справою розглядалося доступ до державної таємниці. Тобто начебто Давиденко збирав ту інформацію, яку Росія вважає державною таємницею, і тому саме справу закрили. І туди, окрім адвоката, нікого не пускали під час судових засідань. Перевезли його в Крим знову вже в травні, коли почалися судові засідання в Криму, в так званому Верховному суду Криму. І потім засудили його до 10,5 років. Ну, відомо, що він, в принципі, до цього мешкав в Донецькій області, в Харківській. У нього тут є дружина з дитиною. У нього були родичі в Криму, і наскільки нам відомо від його батьків, що він якраз їздив до Криму декілька разів для того, щоб відвідувати родичів. І під час такого візиту він не був якраз затриманий. Протягом місяця, в принципі, скоріш за все, вже його етапують, тобто коли вже остаточно вирок набере чинності, то його будуть вже етапувати. Куди саме, ми не знаємо, але знаємо, що це буде колонія суворого режиму, тобто, скоріш за все, кудись на території Росії, бо оскільки він не кримський, тобто жодних підстав, щоб навіть формально зачепитися для того, щоб його залишити в Криму, нема. І Росія через це, думаю, що його вивезуть кудись в Росію, в яку саму колонію, це буде відомо вже тільки тоді, коли його етапують.
Нагадаємо, ФСБ Росії заявила про затримання у Сімферополі громадянина України, мешканця Донецької області Костянтина Давиденка у лютому 2018 року. На оперативному відео, яке розповсюдили ФСБ, можна було побачити наслідки тортур, кажуть правозахисники.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Між тим, Європейський суд з прав людини зобов'язав владу Росії негайно помістити в лікарню важкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в Сімферопольському СІЗО Крим за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Про це повідомив його адвокат Іслям Веліляєв. За його словами, це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації. Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому у справі та уповноваженому справ людини Росії. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду, сказав адвокат. Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне зазначає, що в російських реаліях далеко не завжди вдається звільнити заарештованого з важкою хворобою.
Скажу так, что в СИЗО ситуация не самая страшная, конечно же, в том смысле, что в СИЗО вот легко передаются лекарства относительно, если эти лекарства прописаны врачом больному и ну, сертифицированы, гораздо хуже в зону, это сложнее еще в колонии. Вот. Да, ситуация именно такова, какова она есть. У нас есть перечень болезней, которые несовместимы с... Ну, запрещает нахождение в следственных изоляторах и местах лишения свободы. Но этот список, знаете, как говорится, краши в гроб кладут. Это крайне узкий список болезней в крайне тяжелой стадии. Просто вот это практически предсмертные стадии, когда тюремное ведомство старается выпихнуть заключенного или подследственного, лишь бы ни за него не отвечать. Вот. Так что на самом деле, конечно, эта проблема, это общая проблема для России.
Нагадаємо, 12 грудня на адмінкордоні з Кримом ФСБ затримала кримсько-татарського активіста, жителя Новоалексіївки Херсонської області Едема Бекірова, який їхав на півострів провідати свою стару матір. У січні 18-го року Бекірову зробили складну операцію на серці. Він носить протез на правій нозі. ФСБ висунула активісту офіційне обвинувачення в незаконному обороті зброї. Згідно із матеріалами справи, Бекіров нібито в Криму передав якомусь водієві таксі сумку, де були 12 кілограмів тротилу і майже 200 патронів. Захист Бекірова стверджує, що людина з інвалідністю просто не в змозі підняти таку вагу. На цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг кримських справ на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.